สวัสดีค่ะพบกับรายการ Market Update by Financial Hero รายการที่จะมาเล่าภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเพื่อไม่ให้พลาดเหตุการณ์สำคัญในการลงทุนของคุณ
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังนะคะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกียงไกลครับ
ค่ะสวัสดียามเช้านะคะกับรายการ Market Update by Financial Hero ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโอ้โหหนาวมากเลยนะคะพี่อู๊ด
โอ้โหหนาวนะฮะยังไงก็ทุกคนต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะใส่เสื้อกันไว้เยอะๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าสัปดาห์นี้จะหนาวอีกหรือเปล่าน
ะคะยังไงก็ต้องอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะกาดอย่าตกเหมือนเดิมนะคะล้างหมั่นล้างมือด้วยนะคะ
ก็เรียกว่าพักจากอากาศหนาวนะฮะมาดูภาวะเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าน้องเก
ดได้เลยค่ะพี่อู๊ด
ก็ต้องเรียกว่าเศรษฐกิจกำลังเข้มข้นเลยนะครับของสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมก็เลยเอาบทวิเคราะห์ของ Financial มาฝากกันนะครับเขามีการคาดการณ์ครับว่าภาในสัปดาห์นี้จุดที่เป็นหลักชัยหรือจุดที่เป็นจุดสังเกตเนี่ยอยู่ที่ดัชนีหลักทรัพย์เนี่ยประมาณ 1,520 จุดนะครับถ้าสามารถยืนอยู่ตรงบริเวณ 1,520 จุดได้เนี่ยมีโอกาสนะฮะที่จะขึ้นไปต่อได
้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดยืนไม่ไหวเนี่ยนะฮะอาจจะถอยลงมาถึงแนว 1,490 จุดถึง 1,500 จุดกันได้เลยทีเดียว
ใช่ค่ะก็ถือว่าแนว 1,520 จุดต้องเป็นจุดที่เฝ้าเลยกันทีเดียวเลยนะคะสัปดาห์นี้นะ
ใช่
นะคะ
ก็เรามาเจาะหุ้นเอาหุ้นมาฝากกัน
มา
เ
ลย
เด
ิ
มนะฮะ
สัปดาห์นี้พี่อู๊ดมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
เอามาฝาก3ตัวเลยครับน้องเกดแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ3ตัวนี้มาจาก3กลุ่มเลยเผื่อบางคนชอบ3สไตล์ไม่เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราบอกทั้ง3ตัวก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะทีละตัวนะครับตัวแรกนะฮะมาจากกลุ่มพลังงานนะฮะก็คือตัว B กริม
ค่ะ
นะฮะตัวที่2นี่นะฮะมาจากกลุ่ม ICT ตัวนี้คือ Synnex นะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยฟังกันนะฮะกลุ่มที่3มาจากกลุ่มฟู้ดนะ
ใช
่ตัวที่3นี่ชื่อว่าอะไรน้องเกด
ตัวที่3นะคะก็ตัว TVO ค่ะ
มี3ตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยๆเจาะกันไปทีละตัวเลยนะครับว่าทำไมเราถึงมาเลือก3ตัวนี้ให้นะฮะตัวแรกเลยเนี่ยมาจากกลุ่มพลังงานต้องบอกว่าตอนนี้หุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยนำตลาดอยู่ในช่วงนี
้ถ้าดูจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะกลุ่มพลังงานมากันยกแผงเลย
มากันยกแผง
นะคะก็เลยวันนี้เราหยิบยกตัวบิ๊กริมขึ้นมานะคะต้องบอกว่า
เป็นตัวที่เราเห็นศักยภาพนะฮะและอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะ
ใช่ค่ะ
มันเป็นยังไงบ้างครับน้องเกดครับ
ต้องบอกว่าจากที่เขาเนี่ยเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเขามีประกาศข่าวที่เซอร์ไพรส์ตลาดมากเลยค่ะพี่อู๊ดเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทำการร่วมลงทุนนะคะกับบริษัท Univenture BGP ค่ะซึ่งเป็นบริษัทของทาง UV
คือบางคนเนี่ย UV นึกว่าเป็นรังสี UV
ไม่ใช่นะคะ
คือจริงๆมันเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ใช่แล้วค่ะ
ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะฮะก็คือว่าง่ายนะฮะกลุ่มนี้คือเป็นของตระกูลสิริวัฒนภักดีนะครับหรือพวกเกี่ยวกับไทยเบเวอร์เรจ
โอ้โห
นี่
คุ้นเลยนะคะคุ้นกันเลยนะคะ
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาลงทุนเนี่ย 45% เลย 45% เลยซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะส่งผลยังไงฮะจะส่งผลในการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานไฟฟ้าของทางบีกริมนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยบีกริมเนี่ยผลิตอยู่ประมาณ 3,000 เมกะวัตต
์ต้องบอกว่าบีกริมเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะพี่อู๊ดบางทีท่านผู้ฟังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเนาะต้องเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นบริษัทที่ทำโรงไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วเขาก็มาร่วมทุนกับบริษัท UVBGP เนี่ยเพื่อมองว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเขาได
้ก็จากปัจจุบันเนี่ย 3,000 นะฮะพอมาร่วมทุนครั้งนี้นะครับจะขยายได้อีก500รวมเป็น 3,500 เนี่ยโดยคาดการณ์ว่าไอ้ตรง500ที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็น่าจะแล้วเสร็จภายใน3ปีตรงนี้นะคร
ับก็ถือว่าแนวโน้มดีนะคะ
ใช่คราวนี้ถัดจากที่เขาประกาศร่วมทุนนะฮะเขายังมีแนวโน้มกำไรที่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะคิดว่ากำไรเนี่ยจะโตขึ้นนะในปีนี้ถึง 81% กันเลยทีเดียวนะฮะเทียบกับปีที่แล้วนะถามว่ามี3สาเหตุหลักๆครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็น้องเกดครับ
ค่ะ
สาเหตุที่1ก็คือว่าต้นทุนก๊าซเนี่ยนะซึ่งปกติทางบีกริมเนี่ยเขาจะต้องมีก๊าซเป็น
วัตถุดิบเป็นต้นทุนในการผลิตเชื้อเพลิงในการทำเอาเชื้อเพลิงมาผลิตกระแสไฟฟ้า
ใช่ซึ่งต้นทุนอาจจะลดลงนะนะเราคิดว่าการลดลงของต้นทุนเนี่ยจะส่งผลให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะหรืออาจจะมากกว่าด้วยในปีนี้นะครับผม
ดีนะคะเพราะว่าต้นทุนลดเนาะกำไรก็จะเพิ่มนะทีนี้เหตุผลที่2เลยนะคะก็คือต้องบอกว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะคะเขาก็มองกันว่าในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีโอกาสฟื้นตัวมากขึ้นก็ทำให้มีโอกาสที่จะมีความต้องการใช้นะคะในส่วนของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ โรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเริ่มกลับมาแล้ว
ใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็ประเด็นที่3นะคะเรื่องที่3ที่จะเป็นผลบวกกับเขาเนี่ยก็คือเรื่องของเขาจะมีกำลังการผลิตใหม่จากโรงไฟฟ้าอีก2แห่งนะก็คือพลังงานจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมบ่อทองนะคะกับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเขมรค่ะ
คืออันแรกเนี่ยคือไอ้ตัวพลังงานลมบ่อทองเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศไทยนะฮะก็คิดว่าจะได้กำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น16เมกะวัตต์นะครับส่วนของเขมรเนี่ยนะฮะก็ได้39เมกะวัตต์นะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานะอีกประมาณ55นะตรงนี้ที่จะเพิ่มขึ้นมา
ก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะคะท่านผู้ฟัง
โอ้เรียกว่าคือตอนนี้เนี่ยสัดส่วนของเขาในการผลิตไฟเนี่ยประมาณ 70% น่ะในประเทศ
ของทั้งประเทศเลย
ของทั้งประเทศนะ
โหใหญ่มากนะคะไซส์ใหญ่มาก
เรียกว่ามีข้อดีมีกำไรขนาดนี้นะฮะทางเรานะฮะทาง Financier Hero นะครับก็มองนะฮะให้ราคา target ไว้เนี่ยประมาณ63บาท
นะคะ
นี้จากเปเปอร์ที่ทาง research ทำมา
ค
่
ะ
นะครับอันนี้ตัวแรกเอามาฝากกันนะครับก็ Bgrim นะฮะใครสนใจลองดูนะครับมาดูตัวที่2กันบ้างฮะน้องเกดตัวที่2เนี่ยมาจากกลุ่ม ICT
ตัวนี้นี่พี่อูถนัดเลยนะคะ
รู้เลยที่อยู่แวดวง ICT หรือวงพวกแวดวงคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะคุ้นน่าจะคุ้นนะฮะเคยได้ยินไหมฮะเกี่ยวกับบริษัทที่ชื่อว่า Synnex
ค่ะ
เกี่ยวกับว่า Synnex นะก็จะขายพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายนะครับเวลาเราเดี๋ยวนี้เนี่ยพันทิปไม่มีแล้วถูกไหม
จ้า
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็ต้องไปบางคนอาจจะไป JIBบางคนอาจจะไปแอดไว้ส
ั
่งกันออนไลน์นะครับก็พวกอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะก็จะมี Synnex เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับตัวนี้ก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจยังไงครับน้องเกดครับ
คือต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นเมกะเทรนด์ที่พวก 5G นะถ้าเกิดว่าเท่าที่เราดูเนี่ยตัวนี้ได้รับประโยชน์เต็มๆเลยเพราะเขาขายพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างที่พี่วุฒิเล่ามาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยในส่วนของ Synnex นะคะเขามองว่ารับประโยชน์ในประมาณ4ด้านค่ะพี่วุฒิเรื่องแรกเลยเมกะเทรนด์ใช่ไหม
ใช
่ถ้าเกิดว่า 5G ทุกคนเป็น 5G มือถือของท่านต้องเปลี่ยนไหม
เปลี่ยน
มันต้องเปลี่ยนสิเพราะว่ามือถือมันรองรับอินเทอร์เน็ตได้แค่จำกัดถูกไหมคะพอเป็น 5G ปุ๊บมือถือเรารองรับไม่ได้ละต้องเปลี่ยนนะ
คือ 5G เนี่ยบางคนไม่รู้ว่า 5G กับ 4G มันต่างกันยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะฮะคือท่านทราบไหมว่า 5G เนี่ยมันเร็วกว่า 4G แน่ๆอยู่แล้วนะฮะแต่มันเร็วกว่า 4G ถึง10เท่า
โอ้โห
นะฮะ10เท่ากันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ 4G ว่าเร็วแล้วนะฮะ 5G เร็วกว่า10เท่านะฮะถามว่าเนี่ยพอมันเร็วกว่า10เท่านะเทคโนโลยีใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นนะฮะไอ้พวกเทคโนโลยีเสมือนจริง VR อะไรต่างๆนะครับเรียกว่าการใช้ชีวิตเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับ
ถ้างั้นนะคะต้องมาดูประเด็นที่2เลยค่ะที่ Synnex ได้รับประโยชน์ก็คือเรื่องของตอนเนี้ยเกมมาแรงมากเพราะทุกคนอยู่บ้านไง
โอ้โหนี่ชอบเล่นนะ
พี่อูดเล่นฉันถนัดเลยใช่ไหมชอบเล่นเกมเลยนะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตในสังคมการเล่นเกมของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากขึ้นค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนจะเล่นเกมอยากจะเล่นเกมต้องเล่นเน็ตแรง
ๆ
อุปกรณ์ต้องแรงนะต้องคีย์บอร์ดต้องไวใช่ไหมคะพี่อูด
ใช่คือพอพูดถึงเกมเนี่ยนะโอ้โหวันนี้ผมรู้เยอะเลย
ทั้งเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังครบเซตเลยใช่ไหม
คือตัวเกมเนี่ยบางคนเนี่ยนึกว่าอุ้ยเกมเนี่ยให้เด็กๆเขาเล่นกันจริงๆอยากจะให้มองใหม่นะครับคือเกมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็น e-sport นะครับเรียกว่ามันเป็นธุรกิจอย่างนึงนะฮะหรือมันเป็นกระแสอย่างนึงที่เรียกว่าคนให้ความสนใจกันมากนะครับดังขนาดไหนผมพูดเลยง่ายๆฮะเขาเคยเทียบกันนะฮะดังถึงประมาณจัดแข่งกีฬาโอลิมปิกเลยทีเดียวหมายถึงว่ารางวัลนะฮะหรือแม้กระทั่งรางวัลของไอ้ตัวเกมที่เรียกว่า e-sport เนี่ยในการจัดแข่งขันครั้งนึงเนี่ยนะฮะรางวัลมันอาจจะเทียบเท่ากับการแข่งขันเทนนิสระดับโลกอย่าง French Open กันเลยทีเดียวคราวนี้ถามว่าแล้วพอมันดังเนี่ยแล้วมันส่งผลกับ Synnex ยังไงล่ะแน่นอนฮะพอกระแส e-sport มันดังเนี่ยในเมืองไทยเองเนี่ยเวลาเด็กๆ เขาหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่นะที่ยังเล่นเกมอยู่เนี่ยเวลาเขาไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้ครับเขาขายเขาเรียกว่าเป็นเกมมิ่งเกียร์คือปกติเวลาผู้ใช้ตามบ้านเนี่ยก็จะใช้เมาส์คีย์บอร์ดปกติ
ค่ะ
นะฮะอันละไม่กี่บาท
แต่คนเล่นเกมต้องยังไงคะ
โอ้คนเล่นเกมนี่คือเมาส์เนี่ยบางทีลูกละ 3,000
โอ้โห
คีย์บอร์ดอันละ 2,000 นะฮะมีหูฟังอีกมีไมโครโฟนครบเซตนะครับเรียกว่าครบเซตนึงเนี่ยอาจจะ 7-8,000 หรือ 10,000 กันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ Synnex ได้ประโยชน์นะจากตัวเทรนด์ที่มาทางเกมนะ
ค่ะ และแน่นอนค่ะประเด็นที่3ค่ะ work from home นะ
โอ้โหเรื่องนี้ไม่พูดก็ไม่ได้นะ
ถูกต้องค่ะเพราะยังไงแล้วเนี่ยคือคนเรามันต้องทำงานที่บ้านอะแล้วถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะลำบากนะฉะนั้นไหนจะเน็ตเอ้ยถ้าเน็ตไม่แรงก็ประชุมทางไกลก็ไม่ได้นะมีตติ้งไม่ได้นะ
เรียกว่าบางคนเนี่ยนะอัพคอมกันใหม่
ใช่
เพื่อ work from home กันเลยทีเด
ีย
ว
ใช่ค่ะบางคนนะถึงขั้นว่าต้องแบบเข้า access เข้าไปในระบบของบริษัทเพื่อที่จะจัดเรียงข้อมูลคือใช้กำลังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเน็ตต้องแรงจริงๆอย่างว่านะ
ค่ะ
อ่ะเรื่องที่4ค่ะเรื่องสุดท้ายที่เขาได้ประโยชน์เต็มๆเลยก็คือเรื่องของอุปกรณ์สมัยใหม่ในปัจจุบันนะคะที่มันเริ่มฮิตเริ่มฮอตมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยพี่วุฒิ
เช่นอะไรฮะ
สมาร์ทวอช
สมาร์ทวอช
ใช้กันทั่วหน้าเลยตอนนี้นะสมาร์ทวอชสมาร์ทเฮลพวกสมาร์ทโฮมต่างๆ
คืออะไรก็ตามที่ขึ้นด้วยคำว่าสมาร์ท
ค่ะ
เรียกว่าเช่นสมาร์ททีวีหรือสมาร์ทอะไรต่างๆที่เราสามารถกดปุ๊บแล้วมันเชื่อมต่อเข้าสู่ข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้ทันทีนะไอ้พวกนี้เขาเรียกสมาร์ทนะ
เดี๋ยวนี้ที่บ้านก็คือถ้าเกิดเรียนออนไลน์ค่ะคลิกจากมือถือวิ่งเข้าทีวีเลยค่ะ
ใช
่ง่ายๆเลย
จากข้อดีที่ผมกับน้องเกดได้บอกไปทั้งหมดเนี่ยก็คาดว่านะฮะกำไรก็จะเติบโตขึ้นประมาณ 18% กันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าหุ้นตัวนี้น่าจับตามองนะฮะน่าจับตามองนะก็ให้ทาร์เก็ตไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ19บาท
โอ้โหนะคะ
ใครสนใจนะหุ้นในกลุ่ม ICT นะครับก็ Cinex นะครับก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับผม
ใช่ค่ะมาตัวถัดไปกันเลยนะคะ
ก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็มาจากในกลุ่มฟู้ดนะครับหรือกลุ่มอาหารซึ่งเรียกว่าเป็นปัจจัย4ก็เรื่องใกล้ตัวของเรานะครับ
ใช่ค่ะ
ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะไรครับต้องเกต
ก็เป็นตัวที่ชื่อว่า TVO นะคะตัว TVO เนี่ยทำน้ำมันค่ะน้ำมันถั่วเหลืองถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะก็คือเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้นำตลาดในเรื่องของน้ำมันและก็ในเรื่องของกากถั่วเหลืองกันเลยทีเดียวนะคะ
คือต้องบอกว่า TVO เนี่ยธุรกิจหลักๆของเขาเนี่ยก็คือรายได้ของเขามาจากการขายน้ำมันถั่วเหลืองที่น้องเกย์บอกแหละแล้วเขาก็คือขายกากถั่วเหลืองที่เหลืออยู่ด้วยนะก็คือขาย2อย่างเลยขายทั้งน้ำมันขายทั้งกากด้วยนะครับคราวนี้เอ๊ะแล้วเขาได้อานิสงส์ยังไงล่ะนะฮะเพราะเขาก็ขายตัวน้ำมันถั่วเหลืองของเขานะต้องบอกงี้ครับท่านผู้ฟังครับว่าช่วงเนี้ยนะครับราคาถั่วเหลืองเนี่ยนะฮะทำนิวไฮน
ะ
ในรอบ5ปีเรียกว่าตรงนี้เนี่ยเขาได้รับอานิสงส์กันเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้ประโยชน์จากการที่ความต้องการการใช้กากถั่วเหลืองเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเกิดจากแรงจูงใจของราคาหมูที่เพิ่มขึ้น
เรียกว่าตรงนี้นี่คือเป็นได้ประโยชน์กันเต็ม
ๆค่ะ
นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำไรของเขานะครับก็คิดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยที่ราคานะฮะกำไรนะในไตรมาส4ปีที่แล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณ427ล้านบาทนะฮะสูงขึ้นกว่าในปีก่อนเนี่ยประมาณ 15% ประมาณ 15% นะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูในปีนี้นะครับในปี2564นะครับว่าเขามองกันไว้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเขามองงี้ครับเขามองว่าในปีนี้นะครับกำไรจะเพิ่มขึ้นนะฮะอีก 4% กว่าๆนะครับคิดว่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะงั้นราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับก็คือ44บาทสำหรับตัว TVO
ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะทั้ง3ตัวเลยนะคะพี่อุดแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะ
ก็เรียกว่าใครสนใจนะครับในตัวหุ้นทั้ง3ตัวนี้นะครับก็เข้ามาดูกันได้
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ